เมื่อปีที่แล้วอาชญากรรมที่มีสาเหตุจากความเกลียดชังหรือ hate crime ที่มุ่งเป้าต่อคนเชื้อสายเอเชียในเขตเมืองใหญ่ของสหรัฐเพิ่มขึ้นถึงราว 150% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นถึงเกือบ2เท่าตัวเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ตามตัวเลขของศูนย์ศึกษาเรื่องแนวคิดสุดโต่งและความเกลียดชังของมหาวิทยาลัย California State University ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนนะครับและกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือ hate crime ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนเพิ่งลงนามเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ให้เครื่องมือกับทรัพยากรบางอย่างเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั้งของรัฐบาลกลางและรัฐบาลในระดับท้องถิ่นด้วยประการแรกสุดกฎหมายใหม่นี้กำหนดให้มีการตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะในกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อช่วยในการพิจารณาและระบุชี้ว่าอาชญากรรมใดถือเป็นการกระทำซึ่งมีเหตุจูงใจจากความเกลียดชังหรือไม่และสามารถทำได้เร็วขึ้นและช่วยให้การดำเนินคดีตามที่เหมาะสมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยกฎหมายดังกล่าวยังให้ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆแก่หน่วยงานตำรวจในระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยในการระบุและการรายงานเกี่ยวกับเหตุครามด้วยเช่นกันนอกจากนั้นกฎหมายที่ว่านี้ยังกำหนดให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐช่วยปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับเหตุครามผ่านทางการให้แนวทางปฏิบัติกับเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานรักษากฎหมายระดับท้องถิ่นสำหรับการสร้างระบบรายงานเหตุครามออนไลน์รวมทั้งยังให้อำนาจผู้พิพากษาที่จะกำหนดให้ผู้ต้องโทษในคดีเหตุครามต้องเข้ารับการศึกษาเพื่อปรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการคุมประพฤติครับอย่างไรก็ตามเขี้ยวเล็บและความสำเร็จของกฎหมายใหม่นี้จะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นกับความร่วมมือจากหน่วยงานรักษากฎหมายในระดับท้องถิ่นเป็นสำคัญเพราะในขณะที่ฝ่ายสิทธิพลเมืองของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีเหตุครามในระดับรัฐบาลกลางนั้นคดีเฮดครามส่วนใหญ่มักถูกฟ้องร้องในระดับรัฐบาลมลรัฐและคุณสตีเฟนกิลสันอดีตอัยการด้านเฮดครามของกระทรวงยุติธรรมซึ่งขณะนี้สอนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กได้กล่าวว่าความหวังก็คือกระบวนการพิจารณาทบทวนที่เร็วขึ้นจะเป็นผลให้กระทรวงยุติธรรมสามารถเข้ามาฟ้องร้องคดีเฮดครามได้มากขึ้นด้วยแต่นอกจากเรื่องการตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับรัฐบาลกลางเพื่อพิจารณาว่าคดีใดเป็นคดีเฮตครามหรือไม่แล้วกลไกที่สำคัญมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องการปรับปรุงวิธีรายงานเฮตครามเพราะภายใต้กฎหมายเก่าฉบับปี1990นั้นสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI จะรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับเฮตครามที่รายงานจากหน่วยงานรักษากฎหมายในระดับท้องถิ่นด้วยความสมัครใจและมักเป็นผลให้มีการรายงานต่ำกว่าความเป็นจริงดังนั้นกฎหมายฉบับใหม่นี้จึงตั้งกองทุนซึ่งหน่วยงานรักษากฎหมายในท้องถิ่นสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการระบุและการสืบสวนเหตุครามและการตั้งสายด่วนฮอตไลน์เพื่อช่วยให้มีการรายงานเกี่ยวกับเหตุครามอย่างถูกต้องมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามอาจารย์สตีเฟนกิลสันก็เตือนว่าความสำเร็จและผลแตกต่างซึ่งกฎหมายใหม่นี้จะสร้างขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับความสมัครใจร่วมมือของหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอรับเงินสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำไปปรับปรุงระบบงานด้านเฮดครามของตนโดยอาจารย์กิลสันชี้ว่าหากหน่วยงานรักษากฎหมายในท้องถิ่นตัดสินใจใช้ประโยชน์จากกลไกและทรัพยากรที่กฎหมายเฮตครามฉบับใหม่หยิบยื่นให้เพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมการสร้างความตระหนักตื่นตัวและการรายงานเรื่องเฮตครามแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็น่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาอุปสรรคในการจัดการกับเฮตครามที่กฎหมายฉบับก่อนไม่สามารถทำได้ครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA Washington